некай несправедлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вось гэтая сітуацыя, параненыя людзі, гэты цынізм ва ўсёй гэтай акцыі, паводзіны ўладаў, гэта стварае вось гэтую эмацыйную напругу. Пры тым, што ўжо і ў «Комсомольскай правды» задалі пытанне, чаму б першую бомбу никак не прорагавалі. Школьник зателефонує в міліцію, скажу, в моїй школі бомба, каб сорвати контрольную. І приїжджають, всіх виселяють, оцепляють, хоча впевнено, що це провокація. Тут, на масовому мероприємстві, знаходять бомбу, дві години, ніякої реакції. Потім, коли задають опозиціонерам, де ви були в ночь, задають питання, а де був міністр МВД в ночь? Тому що є бомба, і нема ніякої реакції, з'являється міністр після пару годин, уже після вибуху другої бомби. Коли міліція гвалтить жінчин на 8 соковіка, коли вони створюють живі щити з жінчин і дітей, коли мітинг предпримальників із 500 чоловік розганяється непосредно під керівництвом міністра МВД, а коли збирається полмільйона п'янючих людей, міністра МВД там нема. І тут, по великим рахунку, починається ось це питання і кривди на ось цю поліцейську систему, яка гвалтить не тільки опозиціонеру. В великій ступені ось це хамство і нахабство поводзінаў міліцыянтаў, ямапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, ўжо набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажам так, міліцейскага беспрэдзела, і тут жа і выбуха ўлады, і тут жа задзейнічаны гэтыя сілавыя міністры, я думаю, будзе найбольш папулярна.
Тэма праўды, хлусні, справядлівасці можа насамрэч стаць галоўнай тэмай гэтай выбарчай кампаніі. І я думаю, што падзеі яны ў значнай ступені рэанімміруюць тэму скрадзеных. Якраз 16 верасня, гэта чарговая гадавіна знікнення скрадання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І я думаю, што якраз можа быць вось адным з звенняў гэтага агульнага ланцуга. І да гэтай тэмы вот у кантэксце сённяшніх падзей можа быць яшчэ больш даверу з боку звычайных грамадзян. У сэнсе, што версія гэта за гэтым стаіць ўлада, што яна скрадала і забівала палітычных апанентаў.
Мне здаецца, што ва ўлады ўсё-такі ёсць дастаткова моцныя інфармацыйныя рэсурсы за гэты час, які пройдзе да самога дня галасавання, нагадаем, гэта ў канцы верасня, прыдумаць нейкую новую дамінанту, нешта новае, што можа выцесніць гэты выбух са свядомасці насельніцтва. Паколькі, ну, мы можам згадаць, што былі і больш страшныя падзеі, праўда, не настолькі палітычныя, но маецца на ўвазе Няміга. Мы можам згадаць і выбух у Віцебску, калі таксама балты і гайкі паранілі каля 50 чалавек, і зараз, ну, пра яго памятаюць літаральна толькі некаторыя журналісты і палітычныя аналітыкі, і ўсё гэта за некалькі гадоў абсалютна выветрылася, хоць тады не было палітычнага кантэксту. Я ўсё-такі лічу, што калі не будзе улады такога наўмыснага жадання рабіць гэта галоўнай тэмы, то калі наадварот яна палічыць, што гэта тэма ёй невыгадная, то мне здаецца, удасца ўсё-такі за гэтыя 3 месяцы, пры тым, што частка людзей ўсё-такі ў адпачынках. І заўсёды можна зрабіць нешта такое, даць нейкую інфармацыйную нагоду, выпіхнуць нейкую новую ідэю, новы паварот, новы скандал, які стане больш важным, які выцесніць гэтую тэму. Людзі жывуць сваімі штодзённымі клопатамі, праблемамі. Нельга сказаць, што на дзень за днём толькі робіць, што гэта абмяркоўваюць. Канешне, я кажу, калі мы пачынаем задаваць гэта пытанне, гаварыць з людзьмі, яны все маюць што сказаць пра гэта. Але так, каб гэта было такой дамінантнай, каб гэта прэвалівала зараз у масавай свядомасці, толькі гэтае пытанне, мне так не здаецца.
На «Хвалях свободы» прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз некалькі словаў пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар Браніслаў Грэмак. Далей у праграме «Вольная студыя». Госць праграмы «Мастак Вячка Целіш», чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне нашай праграмы «Калекцыя свабоды», выбраныя перадачы мінулага тыдня. Вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, гутарку пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці «Падарожжы свабоды».
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10, а зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша, які вось ўжо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў з натуры партрэт Ларысы Геніюш, стварыў экслібрыс на замову Уладзіміра Караткевіча і сабраў унікальную 400-тысячную калекцыю старых беларускіх паштовак. Пра гэта ды іншае Вячка Целіш пасля адкрыцця выставы расказаў у гутарцы з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была ў выставу ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку. 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры, і Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я з вашай ласкі маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш малявала усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам вось на 3-м курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Вераціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73-й год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, вершы, рассказывала про свое жыццё, а я ее маляваў. Зрабіў я вельмі добрый портрет алоўкам. Дарэчы, я ось, калі быў з'езд беларусаў Европы, возил туды, у Прагу, где яна жила, так что яна побывала, ось гэты портрет побывал так само и у Празе, где милое место, где яна жила. И зараз яна вернулась так само у Минск, тут на выставе той портрет, который я маляваў.
На своей выставе у добрых мыслях вы показали и свои экслібрысы. Экслібрыс, як вид малой графики, узнік у Нямеччыне ажно у 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я упэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэты экслібрыс, таму што Нямеччыне ўже былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы, там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, которые адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць некія характэрныя рысы, некія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Мальдіса контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, і ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнага нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні? А ў той час, это 80-е годы, конечно, у Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. Я ось зрабіў, што вось замак гарадзенскі, шчыт, вось гэты, і на шчыце надпіс «Владзімір Караткевіч», а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю вячка на ўсе кніжкі свае. І нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут. Не хапіла, тады я яму 300 экземпляраў надрукаваў, не хапіла. Напісаў ліст, ці можаш яшчэ трошкі. Я яшчэ яму столькі надрукаваў. Так што ось мне вельмі, канешна, прыемна было, што ўсё-такі я сваёй творчасцю неяк дапамагаю нашаму адраджэнню, дапамагаю нашым беларусам бачыць, хто мы і што мы.
Калі мы ўжо згадалі імёны Караткевіча і Мальдіса, здаецца, у Мальдісавай кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владзіміра Караткевіча» прыводзяцца вясёлыя экспромты апошняга з нагоды наведвання вашай майстэрні ў Рызе. З майстэрні мілай пана вячкі я выйшаў, стаўшы на карачкі. Чым вы гэтак участавалі свайго дарагога госця?
Прабачце, Міхась, трошкі не так.
І дакладна.
З майстэрні мілай пана вячкі паўзлі мы лезь не на карачках, ён напісаў. І нават зрабіў малюнак. Валентина, жонка яго была, ён яе намаляваў і па сходках уніз яна на руках паўзе.
Ой, так не па-джэльтменску ён з жанчынай абышоўся.
Але ж гэта была шутка. Ён жа чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мяне была бутэлечка лікёра. А ў нас было, я Лех Лойка з жонкай быў, панізнік быў, Валер Дзівіскіба мастак. Ну, гэта ж была капля для всіх, поэтому это гумар. Ён тады ўже адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі».
Гаспадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і, каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той жа Ян Кузьміцкі, каторы ў Швецыі жыў, зараз мусіць у Польшы живе. Ён з Лічыны, сам пашпарт ён пісаўся палякам. Хоць ён па-беларуску там дрэнна гаварыў, але ж ён з задавальненнем у нашым аб'яднанні меў гонар заўсёды выстаўляцца. У нас ёсць адна вось мастачка Алена Раманенка. Нарадзілася на Украіне, але ж яе бацькі з Беларусі. Галоўнае, каб людзі разумелі, што вось я таксама нечым дахіляюся да беларускасці і падтрымліваюць нас. Таму ў нас нават расце гэта суполка. Паза мінулым годзе Ірына Трумпель, маладая мастачка, скончыла Латвійскую акадэмію мастацтваў. Бацька яе з Магілёўшчыны, маці расейка. Яна, канешне, яна там пару раз ездзіла да бабулі, але ж яна ўжо беларускай мовы не ведае, але ж яна з задавальненнем прыхілілася, таму што раней баяліся, ай, на што мне гэта беларуска, я не хачу, я хачу быць рускім. Зараз такого нема, і з задавальненнем усе да нас прыхіляюцца, і наша суполка жыве вось уже 18 год.
Хай яшчэ доўгія гады жыве. Як увогуле жывецца мастаку ў Латвіі? Нашыя мастакі почасту скардзяцца і на адсутнасць у Беларусі арт-рынку, і на непамерна вялікую арэндную плату за майстэрні. А якія праблемы, я маю на ўвазе, нятворчыя, даймаюць мастака, які жыве ў той жа рызе?
Ну што сказаць, вось зараз у нас адбыўся кангрэс мастакоў Латвіі. Ну што, пра творчасць мала там гаварылася, канешне, больш пра праблемы, таму што, ну, рынак ёсць рынак, усё пастаўлена на тое, каб кожны зарабляў грошы. Ні дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі, павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць і всё. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які ўлада савецкая адабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна, безумоўна. Я атрымаў 1500 даляраў. На той час это былі ўсе грошы добрыя. Вось, але ж, канешне, ўжо майстэрні другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадарвячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякартыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштоўкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну, і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе якія старыя беларускія паштоўкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштоўкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштоўкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштоўку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, ўже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мешаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі ўсе і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіць па-латышску таксама. Цэбар. Тільки буква «С» дописана.
І хіба апошнє питання, господар Вячка, не глядячи на тія десятігоддзі, що ви перебылі у Латвії, ви протягуєте, я бачу по нашій розмові, жити клопотами Беларусі. Як мені здається, ваша творча командировка у Ригу відавочно затягнулася. Коли ж ви приїдете на родзіму не у гості, а вернетеся на стала?
Я вельми люблю свою батьківщину, свою Беларусь. Тут у мене похованы і батьки, і дяди, і прадяди, і хата батьковська стоїть, которая так само тягне. Але ж я вже більш половини свого життя прожив у Латвії. Я вже вихован більш на культурі європейсько-латышської. Там спокійніше жити.
Хоч частіше приїжджайте.
Ні, ну безумовно, мене тягне. Покуль буде можливість, мені здоров'я, я буду їздити. У своїх творах все-таки я імкнуся адлюстровувати не тільки Латвію, а лише і Білорусь.
Прагучала передача «Вольная студія». Гостем Міхася Скоблы быў мастак Вячка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае суполку мастакоў-беларусаў пад назвай «Маю гонар». А зараз «Званкі на свабоду». Агляд тыдня. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманы некалькі чалавек, адбыліся ператрусы ў актывістаў апазіцыі, тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куды ён падзеваў Завадскага, Гончара і других зніклых.
Большевики у Кремля жалили один одного, как у банки, то есть скорпионы. То же самое стать можно и на Беларуси. Его ставку спасать идут были его компаньоны.
На Беларуси начинается полевание на ведьмов после террористичного акта 3 липеня. В Менску была затримана Борисовчанка Олеся Ясюк. Ее отвезли в центральный раус. Протримали 6 годин, раздели догола, зняли усе на відеопленку, а потом выпустили с посторонка без всяких документов. Олесь Абрамович, старшиня Борисовского отделения Международной ассоциации обороны права человека.
Чому тыя аналітыкі, хто раней самі служылі ў адміністрацыі і ў розных карных службах, не дапускаюць, што Шэймана нідзе не прызначаць на другасную пасаду. І ён, калі не апынецца там, дзе Ганчар, то непазбежна апынецца ў апазіцыі. І там па сваёй наіўноце яго прымуць. І тады замкнецца ўсё кола. Вот была змова антыдзяржаўнай апазіцыі і здрадніка ў адміністрацыі. Єдзіным махам всех пабівах.
Выказанне каментуе палітык Анатоль Лябецька.
Тэма адстаўкі Шэймана стала адной з самых папулярных тэм, і ў кожнага чалавека ёсць свая версія. Я магу толькі ўспакоіць, што ні Шэйман, ні Нявыглас ніколі не прыйдзе ў апазіцыю. Ён заўсёды застанецца служыць гэтай сістэме. Ва ўладзе, каля ўлады, гэты чалавек занадта шмат ведае, каб яго накіроўваць у апазіцыю.
Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у смс-лісті наш слухач. У працях теми наступне телефонування.
Стрілять у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, що це справа влади, а виконавця – нащадки Железного Феликса.
Коли Лукашенко такі справедливі, то чому по телебаченні не було питання, що гэта спектакль для підняття іміджу Лукашенки у малоадукованого, малосвідомого, зомбірованого електорату?
Выказывание комментует политик Микола Статкевич.
В нашей закрытой краине можем только высовывать версии. Коли это правда, авторство этого выбуху належит уладам, то мы можем вельми долго не довериться правды. Ковид довечек этой версии то, что спадал Лукашенко, замест того, как он совершенно робит, ехать куда-нибудь, он накировался на место выбуху. Так что, соправды, одна из версий, которая имеет право на основание, что это, соправды, был спектакль.
Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів з РНЄ з звинуваченнями опозиції. Більш чим упевнені. Гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У працяг теми наступне телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
Мінську нейкий ідіот, без мозгов, як то я був, наробив зрад болтов, чіков, і зробив вибух. Як терорист там був, він бив би вище. Хотіло пусть вона в одному разом з крыши.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Не здається вам, що гэта тэрапія быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здесь яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
У працяг тэмы выбуху ў Мінску і наступныя каментары.
9 чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе, а нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывает баль у час чумы.
Выбух на концерте лечит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Опозиции явно невыгодный был этот теракт, взрыв. Для владов так само, почему не разглядят такое, что это РНГшники сделали, бритоголовые. Это значит пятая колонна России.
Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Выказывание комментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Взривати бомбу в те місце, де сам витанцовуєш, було б ніяк недоречно. Лукашенко хотів продемонструвати всіми цими святкуваннями, що він все тримає під контролем, стабільність, тримає ситуацію. Цей вибух демонструє нестабільність і те, що Лукашенко і його спецслужби не контролюють ситуацію. Відомо, що це не опозиція. Люди кажуть, значить, раз не опозиція, значить влада. Я думаю, що це зроблено ворогами незалежності, любої незалежності. Тих, хто святкує 25-го соковіка, незалежності тих, хто святкує його 3-го літня. Моє міркування, що вибухи організовані спецслужби, але російськими. І зв'язано це з правами по приватизації з уділом російських олігархів білоруської маємості.
шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Під час наради у питанні парламентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність відкритої, прозристої і демократичної кампанії. Виказування слухачів на цю тему.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая ПБТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, как неправильно кандидаты на верхней площади, будет гульня у выборы. Как было у нас, у Борисова. Замерзла Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Судко. По загаду, за ее отразу отдали голосы войсковцы. А я не сила, и ей голосов лихой хапило. А через Хоросава, что как не путался под ногами, да не зарабил за выборами громадский надзор, на трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.